Ja, jeg vet ikke hva jeg mest glad i, enten det å synge selv, det synes jeg veldig kjekt, eller det å lytte til sang, sånn som vi opplever det nå. Det omtrent like kjekt begge deler. Det klart at det gir en løftning og en luftning på et bibelkurs å ha så mye fin sang som vi har hatt, for eksempel nå i disse to bibeltimene. Og så spør jeg eller sier at dere har en sang til, sier jeg, i slutten av timen. Vi har kogre fullt, sier jeg. Så det enkelt å be. Vi henter fram Galaterbrevet i Bibelen, også i denne fjerde timen i dag. Det begynner vel å bli rimelig godt med svette i ørene nå, men vi konsentrerer oss litt til om temaet vårt, bær hverandres byrder. I Galaterbrevet leser vi om igjen da de fem første versene i kapittel 6. Brødre, om også et menneske skulle bli overrumplet av en eller annen synd, da hjelp ham til rette dere åndelige, med saktmodighetsånd. Men ta deg i vare så ikke du også blir fristet. Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov. For dersom noen synes at han er noe, men ingenting er, da bedrar han seg selv. La enhver prøve sin egen gjerning. Han skal ha sin ros bare for det han selv er, ikke for det andre er. For enhver skal bære sin egen bør. Og når vi nå ber sammen, så vil vi ta med ei mor, en i nær familie til en av deltakerne våre på bibelkurset, som sliter med sykdom og som har mye vondt. Mot slutten av 2. verdenskrig forlot mange av de allierte bombeflyene England og bega seg på nattlige tokt sørover mot Europa. Bølge etter bølge av bombefly brakte dødbringende last med seg, og i løpet av mørke nattetimer ble bygninger, byer og tettsteder, helst i Tyskland, lagt i grus. Blant de mange fine bygningene som ble ødelagt i Tyskland, var også en fin og stor kirke i byen Frankfurt. Det mest spesielle i denne tyske kirken var en stor og nydelig Kristusstatue. Også den ble ødelagt i et av bombeangrepene ved nattestid. Da de senere gikk over kirkeruinene i Frankfurt, forsøkte de å finne sammen så mange biter som mulig av denne ødelagte Kristusstatuen. Og som ved et under så lyktes det å sette sammen nesten hele statuen. Det eneste som manglet, og det eneste de ikke fikk til, det var de to framrakte armene. Figuren lignet Thorvaldsens Kristus. Dere som har sett den, ser for dere en Kristusskikkelse med framrakte armer på denne måten. Armene og hendene kunne de ikke finne. Vet du hva de gjorde da? De kunne jo ha engasjert en kunstner, en billedhogger, og fått han til å nyforme to armer og hender, og på den måten komplettert statuen. Det gjorde de imidlertid ikke. I stedet så festet de en plate ved fotenden av denne ødelagte Kristusstatuen. Og den dag i dag kan vi besøke kirken i Frankfurt i Tyskland, som gjenreist, og se denne statuen og lese det som står ved foten. Vet du hva det står? Kristus har ingen andre hender enn våre hender. Kristus har ingen andre hender enn våre hender. Det må bety at den gjerning Jesus vil ha gjort i verden nå, den må han gjøre ved hjelp av oss mennesker. Vel er det noe som heter den hellige ånds kraft. Vel er det noe som heter vinden blåser dit den vil. Vel er det noe som heter den allmektige Gud. Vel er det noe som heter han som begynte en god gjerning, han skal fullføre den. Og allikevel, Kristus har ingen andre hender enn våre hender. Kanskje er det Paulus som aller finest når det gjelder disse sannhetene, taler om dette til oss i brevene sine. Skal du få et par, tre eksempler på det? Jeg tenker på ordet i Efeserbrevet 2:10. Mange av dere kan det ordet utenat. Vi har slitt litt med å få på plass de gode gjerningene i våre sammenhenger. Vi blir jo ikke frelst ved gode gjerninger, og vi har derfor vanskelig for å få sagt noe godt om de gode gjerningene. Her gjøres det på en fenomenal måte av Paulus. For vi er hans verk. His workmanship, står det på engelsk. Hans mesterverk. Skatt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdige at vi skal vandre i dem. Hva er dette for noe? Kristus har ikke andre hender enn våre hender. Eller jeg tenker på bildet som Paulus elsker å bruke. Bildet av legeme og lemmene. Da Jesus i sitt jordeliv gikk omkring i denne verden blant mennesker, brukte han sine øyne og sine ører, hender og føtter. Han talte og formidlet på mange forskjellige måter god, guddommelig kjærlighet og omsorg. Hver eneste en som møtte han, møtte Guds frelsergjerning i Jesus. I dag er Jesus i himmelen. Han sitter legemlig ved Faderens høyre hånd, men nå har han en ny kropp, et nytt legeme, midt i denne verden. Og det er ved det nye legeme, ved sine hender og føtter, at han i dag gjør Guds gode gjerninger imellom oss. Og vi, sier Paulus, er hans legemes lemmer. Kristus har ikke andre hender enn våre hender. Og det er vel akkurat det vi har lest om også i Galaterbrevet i kapittel 6. Bær hverandres byrder og oppfyll på den måten Kristi lov. Videreför den frelsergjerning som heter å formidle Guds godhet til de mange, mange som trenger den. Det er en frelsergjerning av Jesus som er sluttført. Den skal ikke videreføres. Vi har hørt om den i forrige bibeltime. Det var den gjerningen Jesus gjorde for oss som stedfortreder, da han representerte oss innenfor en hellig og levende Gud. Den gjerningen er fullført og fullbrakt, sier Bibelen. I så henseende skal vi som barn av Gud få hvile på noe som er gjort. Men i en annen forstand så skal Guds frelsergjerning videreføres. Følg meg, sier Jesus. Det handler altså om å leve det livet ut i hverdagen som består i å finne veien i lammets spor. Veien i Jesu fotspor, der jeg følger han, tenker hans tanker, formidler hans ord, rekker hans hånd og hans godhet til mennesker som har så inderlig bruk for det. Kristus har ingen andre hender enn våre hender. Og se nå her i Galaterbrevet 6, i vers 9 og 10, hvor fint det beskrevet. La oss gjøre det gode, og ikke bli trette. Gud trenger jo ikke våre gode gjerninger, men de vi omgås hver dag, de trenger det. De trenger varmen og omsorgen og kjærligheten vi selv har møtt hos Jesus. La oss gjøre det gode og ikke bli trette, sier Paulus. For vi skal høste i sin tid, så sant vi ikke går trett. La oss derfor, mens vi har tid, gjøre det gode mot alle, men mest mot troens egne folk. Det påhviler altså et spesielt ansvar å dra omsorg for dine nådesøsken, de du sammen med på himmelveien. Formidle godhet til alle mennesker, men ha et særlig øye for de du sammen med på himmelveien. Kristus har ikke andre hender enn våre hender. Så antydet jeg i slutten av den første timen vi hadde sammen om dette temaet, at vi nå i fortsettelsen skal forsøke å finne veien i en manns spor, som vi møter i apostelgjerningene. Her i den store flokken av kristne mennesker i den første kristne tid en person som i alle fall så langt jeg ser det, synes å skille seg ut. Han har en egen evne til å gjøre det gode mot alle. Og særlig har han omsorg for sine medvandrere på himmelveien. Han heter Barnabas. Det var ikke det navnet han hadde med seg fra barnsben av, men det var det navnet han fikk som disippel i Jerusalem. Jeg leste for noen få dager siden at 95% av alt det vi hører, altså i ørene, det glemmer vi i løpet av de første 72 timene. Og det betyr at etter denne bibeltimen det sannsynligvis 5% igjen hos de fleste av oss som vi kan bære videre som en eller annen form for bagasje eller nistepakke. Og da må vi prøve å hjelpe hverandre til å få fatt i det viktigste. Det som skjer nå i denne timen og i de par neste timene, det at vi skal gjøre 6 helt konkrete skritt inn i Barnabas sitt nærområde. Og nå vil jeg gi deg det rådet at disse 6 stoppestedene utover i apostelgjerningene som jeg skal være med dere innom nå, de skal du markere i Bibelen din. Sett et lite ettall, og jeg skal fortelle deg hvor du skal sette det. Et lite ettall i margen, og så en ring rundt, og så en strek under navnet Barnabas. Og så garanterer jeg du kommer til å huske denne bibeltimeserien resten av livet. I alle fall hver gang du åpner apostelgjerningene, blir du mint om Barnabas. Nå jo ikke det viktigste at du skal huske mine bibeltimer, men det viktig at du skal huske bær hverandres byrder og oppfyll på den måten Kristi lov. Og her altså litt hjelp til de 5% som vi skal prøve å huske. Da tar vi av i apostelgjerningene og kapittel 4. Det der det begynner. Apostelgjerningene 4. Det avslutningen av et langt og innholdsrikt kapittel, som jeg ikke skal gå inn på i det hele tatt. De siste versene i kapitlet skildrer et levende og varmt, men ikke uproblematisk, kristen fellesskap i Jerusalem. Og så kommer de 2 siste versene, som for oss altså første stoppested. Her lærer Herren oss noen om veien inn i dette livet, bær hverandres byrde. Det her det begynner. Nå skal vi lese de 2 versene. Vers 36 og 37 i Apostelgjerningene 4. Hør hva det står. Josef var en levitt, født på Kypros. Det betyr altså at det en jøde vi har med å gjøre. Han var født i diaspora. Han var født utenom jødenes eget landområde, utenom grensene for landet der Jesus levde. Han var født på Kypros og var levitt. Det sier noe om stammetilknytning og kanskje også litt om hva han stelte med. Han ble av apostlene også kalt Barnabas. Det betyr formaningens sønn. Han eide en åker som han solgte, og han kom med pengene og la dem for apostlenes føtter. Slik står det. Og her har vi altså det første enkle portrettmaleriet av han som evner å bære byrder sammen med andre. Og skal du sette et lite ettall ute i margen av Bibelen din, ut forbi midten av vers 36. Sett et lite ettall hvis du vil skrive i Bibelen, og så ringer du om det en sånn liten ring. Og så setter du en strek under personnavnet Barnabas. Og så har vi første stopp på denne veien. Han ble av apostlene også kalt Barnabas. Det betyr formaningens sønn. Vi lever ofte i den misforståelsen at det norske alltid er det beste. Norsk kvalitet, det skal være topp kvalitet. Hvis det kommer fra fjerne land, enten i Østen eller andre steder, så er vi litt skeptiske. Det skal helst være norsk. Det er ikke alltid sånn i Bibelen. Norsk oversettelse er ikke alltid den beste oversettelsen. Og her synes jeg den danske slår oss ettertrykkelig i det å fange opp hva stemningen i ordet Barnabas egentlig er. Vi sliter jo med dette ordet formaning på norsk, gjør ikke vi det? I alle fall er det sånn med meg, selv om jeg er halvt dansk og halvt norsk, så har jeg et ofte litt for negativt forhold inni meg til ordet formaning. Formaning, da ser jeg for meg en pekefinger som er 5 centimeter lengre enn de andre fingrene. Jeg ser for meg øyenbryn og et ansiktsuttrykk som lyser av alvor. Og skulle jeg tenke meg et stemmeleie og måten ting blir sagt på, så er det skarpt og litt alvorlig og alltid noe som dømmer meg eller som forteller jeg må gjøre det på en annen måte. Jeg har en følelse av at formaning er noe negativt, noe truende, noe jeg egentlig ikke har godt av, men som jeg må tåle en viss mengde av. Men det er jo langt mer positivt i Bibelen enn lange pekefingre og morsk stemme og rynkede øyenbryn og alvor og piskeslag og virkelig snert i ordene. Formaning, det er mye mer og egentlig noe annet enn det der. En dansk oversettelse, den siste danske oversettelsen som kom for mellom 5 og 10 år siden, oversetter det med trøstens sønn. Og hør bare på norsk hvordan ordet trøst og ordet formaning vekker forskjellige følelser. Trøst, trøst, mitt folk, sier deres Gud. Hører vi ordet trøst, så ser vi for oss ikke en løfta pekefinger, men en kjærlig hånd. En som stryker over ei varm panne eller vart over kinnet. Hører vi ordet trøst, så ser vi for oss et mildt ansikt. Og vi hører ord formet på en varm og mjuk og omsorgsfull måte. Trøst, det er langt mer positivt for oss nordmenn enn formaning. Han ble av apostlene kalt Barnabas, trøstens, formaningens eller omsorgens sønn. Det kan nok oversettes. Og hvorfor ga de han dette tilnavnet? Ja, det er jo ikke tilfeldig. Det må være noe ved den måten som denne Jesus-disippelen skiller seg ut i flokken av de troende på. Det er noe i måten han alltid sier tingene på. Det er noe i den måten han omgås de andre kristne i fellesskapet på. Det er noe i måten han tar det på, når en sak er oppe til debatt i fellesskapet. Det er litt ulike meninger, og når Barnabas tar ordet, så gjør han det alltid på en spesiell måte. Måten han gjør det på, ordene han bruker, vinklingen han har på det, som vi sier, vekker mjuke, rette og gode følelser hos de som hører det. Han ble av apostlene kalt Barnabas, omsorgens, trøstens, formaningens sønn. Det gikk aldri på bekostning av sannheten. Han var tydelig på forskjellen mellom rett og galt. Det skal vi høre litt om senere utover i apostelgjerningene. Han var ikke ullen og tåket og uklar. Han var klar i sannheten. Men han var viselig, og han var varm i måten han gjorde ting på. Jeg vet ikke om noen av dere ser for dere et ansikt fra hjemplassen, fra venneflokken eller det kristne fellesskapet der du hører til, når du hører en beskrivelse som dette her. Men det er nok noen av oss som ser for oss et ansikt når vi hører ord og skildring på denne måten. Visdommen har det fortrinn at den alltid gjør ting på riktig måte. Barnabas hadde den visdommen. Barnabas, omsorgens eller trøstens sønn. Så spør vi, hvor hadde han den innstillingen fra? Var den medfødt? Kanskje i noen grad? Det er helt klart det at mange av våre naturlige egenskaper, den medfødte arven som vi har med som mennesker, det kan være noe som er til velsignelse i et kristenliv, og det kan sannelig også være noe som er til skikkelig irritasjon og volder oss mye problemer. Det er klart at et kjempegodt gehør, en flott sangstemme, en måte å formidle ting på gjennom sang, som et menneske har med seg helt naturlig, at det er en sak som kan forgylles i et kristen fellesskap og i tjenesten for Jesus. Samtidig kan sang være en nådegave, tror jeg, som blir gitt en som kommer til tro på Jesus. Og hva det er og ikke er hos alle disse som står frem og synger her, det vet neimen ikke jeg. Kanskje litt det ene og litt det andre. Barnabas var kanskje litt denne typen fra starten av, det vet vi ingenting om. Men det vi vet, det er i alle fall at han må ha møtt en person som har gjort inntrykk på ham på en spesiell måte. Ellers hadde han aldri oppført seg i det kristne fellesskapet i Jerusalem på den måten han gjorde det. Han må ha møtt Jesus. Og han må ha møtt Jesu kjærlighet og Jesu omsorg på en så direkte og konkret måte at det har omskapt og forvandlet noe i den naturlige Josef sitt liv. Møtet med Jesus har lokket fram en innstilling hos Barnabas som får han til å gjøre noe i det kristne fellesskapet som han aldri hadde gjort ellers. Hvorfor skulle han ellers ha solgt hele sin eiendom? Hvorfor skulle han ellers ha kommet med hele summen og lagt det ned for apostlenes føtter? Det betyr stilt det fram og overlatt det til menighetens disposisjon. Hvorfor oppfører han seg sånn? Jo, det skal jeg fortelle deg. Han hadde møtt en frelser. Han hadde møtt budskap om en Gud som hadde oppført seg akkurat på den måten. Gud, han som ikke sparte sin egen sønn, men gav ham for oss alle. Paulus skildrer Gud som alle gode gavers giver, og skildrer Gud som når han elsker høyt, ikke holder noe tilbake, men offerer og gir og ikke sparer på noe. Han uttømte sin sjel til døden, står om Jesus selv. Da Jesus gikk via Dolorosa, veien til korset, var det nettopp dette sinn, denne innstillingen han blottla. Når den en elsker er i nød og i livsfare, så er intet offer for stort, om jeg bare kan berge den elskede som er i nød. Kjærligheten gav alt. Det er i møte med Guds kjærlighet og Kristi sinnelag og hans offer at denne innstillingen blir født i enhver sann kristen, mer eller mindre. Vi kjenner det hver eneste en hos oss, mer eller mindre tydelig. Ingenting er for godt for Jesus. Ingenting skulle jeg egentlig holde tilbake for han. Jesus, meg selv, jeg deg bringer, legger meg ned for din fot, at du meg evig skal eie. Jeg er jo kjøpt med ditt blod. Bær hverandres byrder. Denne innstillingen er vi egentlig ikke født med. Den må gis oss fra himmelen. Det må skapes i oss som vet under innenfra. Og forvandles i forutsetningen for den andre. Vi vet ikke mye om Barnabas sitt første møte med Jesus. Vi vet ingenting, det har skriften lagt et slør over, hvordan det gikk til at denne kyprioten kom til tro på Jesus. Kanskje var han av de som hadde vært der på pinsedag, vi vet ikke. Men at han hadde møtt han, og at det har gjort et uutslettelig inntrykk på han, det forstår vi av måten han nå oppfører seg på i det kristne fellesskapet. Og så tydelig er det i Josef sitt liv, at ettersom han begynner å omgås på naturlig måte de andre i det kristne fellesskapet, så ser de, her er det en som formidler noe i fellesskapet, som ikke alle formidler like sterkt. Og så kaller de han for Barnabas, omsorgens, trøstens, formaningens sønn. Han med to øyne som han brukte, og to ører som han brukte, og en munn som han brukte som en mulighet for Jesus til å gjøre frelserens gjerning, kjærlighetsgjerningene i denne verden. Nå har jeg lyst til å utfordre helt konkret. Kan du ikke prøve en gang i løpet av ettermiddagen, eller kvelden, eller kanskje som det siste du gjør før du går til ro i kveld, å være litt stille i ditt tankeliv, i sinnet ditt, og bruk, hvis du har bruk for det, den sangstrofen som allerede er sitert. Forny ditt tjeneste kall hos Jesus i dette. Jesus, meg selv, jeg deg bringer. Hva sang de for noe i formiddag? Jeg sløsat bort så många dyra timmar, men givit Jesus några få. Jag har ej älskat honom som jag borde. Att så jag handlat kan jag ej förstå. Jo, vi förstår det väl på en måte, men i möte med Golgata förstår vi det icke. Om Herren vid nådetrona i eftermiddag och i kväll och vid ingången till natten kunde få besök av många som kom med detta Jesus, ända en gång mig själv. Jeg deg bringer. Gjør meg til en i mitt kristne fellesskap, i min familie, i mitt nabolag, som kan formidle noe av ditt sinn, din omsorg og din varme. Det ville være en velsignet frukt etter et bibelkurs. Om de merket det på din hjemplass og i din familie der hjemme, her er det skjedd noe i møte mellom han og henne og Jesus. Skal ikke alltid de svære prekenene til, men litt oppmerksomhet og litt omsorg i det hverdagslige. Og så er vi i gang i Barnabas sin store gjerning. Vi lar apostelgjerningene 4 være med det. Har du fått ett tall i margen og streken under Barnabas, så sykler vi videre til kapittel 9. Og der skal vi også stoppe for et avsnitt i siste biten av denne bibeltimen. Apostelgjerningene 9 et fenomenalt interessant kapittel. Det jo kapittelet som forteller om Saulus fra Tarsus og den store omvendelsesopplevelsen han får på Damaskusveien. Det blir hardt for deg å stampe mot brodden, og så fester himmelen brodden, stikket, i hjerte og samvittighet på denne nidkjære, ivrige fariseeren. Forstår vi dette uttrykket, brodden? Fremdeles den dag i dag i en del av Østens land, i det nære Østen og i det fjerne Østen, så går enkle bønder bak plogen, bak en eller to okser, blant annet med en liten stav, en slags kjepp. Og i ene enden av denne kjeppen så det festet en spiss, og den spissen kaller de for brodden. Det kan jo nemlig skje det at en okse ut på åkeren blir umedgjørlig, stopper opp for ikke å ville gå, tar til høyre eller venstre eller ikke medgjørlig. Da skal bonden som går altså bak oksen og plogen bruke denne kjeppen og brodden og gi et signal inn i baken på oksen at nå det tid for samarbeid. Og det hardt for oksen å stampe imot brodden. Det det altså ligger i dette bildet. Den oppstandende Jesus må ha kjent det bildet. For her møter han altså en Paulus, og så sier han, Saul, det blir hardt for deg å stampe imot brodden, stikket, smerten. Det ble festet noe i hans liv denne dagen, som han aldri senere kom klar. Han var merket for livet av Damaskus-opplevelsen. Vi skal ikke ta tid å skildre hverken omvendelsesopplevelsen eller måten de tok hånd om han på i Damaskus. Det i seg selv en flott skildring, både av Ananias med sine motforestillinger, men også med sin lydighet mot Jesus. Måten som Saulus omgikks de første kristne på i Damaskus. Han gikk inn i synagogene, står det blant de ledende jødene, og beviste ut fra skriftene at Jesus var Messias. Det sterke ting hele veien. Det blir etter hvert farlig for han å oppholde seg i Damaskus, og en natt firer de han ut av en glugg i bymuren, ned i ei korg, og så reiser han av gårde. Og hvor reiser han? Etter hvert til Jerusalem. Og nå skal vi få en interessant skildring av et nyfrelst menneskes møte med et etablert kristen fellesskap, for å si de moderne språk. Hvordan altså en som helt fersk og ny som kristen, og som ikke verken kjent eller har erfaring med å omgås et etablert kristen fellesskap, hvordan han opplevde å bli møtt når han kom som helt nyfrelst inn i et etablert kristen fellesskap. Det interessant å lese. Det jo en del mennesker nå for tida også som må gå den veien. De blir på en eller annen måte hentet inn av Jesus, av et frelseskall. De kommer som ved et under til tro på Jesus. Det ikke mye de vet, og det ikke mye de kan, men de blir frelst. Det ikke alltid så enkelt for disse som går igjennom lydmuren med et brak, og finne på en måte naturlig god kontakt i et etablert kristen fellesskap. Det ikke lett å komme inn, og det sannelig ikke lett å sitte inne og se noen kommer heller, og så skal en oppføre seg. Hør på dette her. Vers 26, 27 og 28. Og dette interessant lesning. Da han kom til Jerusalem. Og her skulle de jo hatt både varme og visdom nok. Da han kom til Jerusalem, prøvde han å slutte seg til disiplene. Men alle var redd ham, for de trodde ikke at han var en disippel. To helt konkrete reaksjoner. For det første så ble de så usikre på han som kom, at de ikke helt visste om de skulle våge å ta kontakt. Usikkerhet, utrygghet, har alltid den tvillingbroren med seg som heter avstand. Hvis det en situasjon du usikker på, så holder du avstand. Hvis det et menneske du usikker på, så holder du armelengdes avstand til det mennesket. Hvis det i hverdagen en bestemt situasjon du redd for å komme ut for, så holder du deg unna. Du holder avstand. Usikkerhet og avstand hører ofte sammen. De var meget usikre i Jerusalem på hva dette egentlig var for noe. Og det klart, det som gjorde de ekstra usikre, det var at denne mannen var jo beryktet. Ryktet hadde løpt foran han. De visste hvordan han hadde oppført seg tidligere i Jerusalem. De var klar over hvorfor han dro nordover med brev fra lederne til Damaskus. Og de hadde hørt også rykter om at det skulle være skjedd ting, men det var nesten for drøyt det de hadde hørt. Og det å våge å tro at disse ryktene fortalte sannhet som sa at han nå var blitt en kristen, det våget de ikke. De var rett og slett i villrede. Og når han prøvde å ta kontakt med disiplene, var alle redd ham, står det. Er ikke spøk det? Å oppsøke et bedehus eller en menighet, og det eneste en opplever, det avstand og frykt og usikkerhet. Det ingen som ber en hjem på te etterpå. Ikke var det noen som sto i døra og tok en ved hånda og ønsket en velkommen da en kom, og ikke var det noen som våget å innlede særlig naturlig samtale da møtet var slutt. En kom, en var og en gikk. Det andre som kjennetegnet denne situasjonen, det var at de hadde liten tro på omvendelsen hans. Ja, de hadde egentlig ikke tro på omvendelsen hans. Det var ikke bare det at han var omvendt på en annen måte enn de hadde opplevd det. Men det var utenfor deres rekkevidde. De var ikke til stede da det skjedde. Og det var så spesielt at de trodde ikke han var en disippel. Altså om noen sa at han var en disippel, og om han selv fortalte «jeg en disippel», så hadde de ikke tro på at det virkelig var en omvendelse han hadde vært igjennom. Har det skjedd senere? At vi har vært skeptiske til folks omvendelse. Vi litt usikre på om de virkelig omvendt. Vi forventer et løsningsord i vitnesbyrdet, for eksempel. Og det hører vi ikke på samme måten som vi har hørt hos andre. Vi forventer et eller annet av tydelige signaler om Jesus stedfortredende lidelse og død, men vi får ikke de tydelige signalene i utgangspunktet. Og så blir vi usikre og lurer på om dette her menneskeverk, eller om det virkelig Gud. Ja, for det jo et utall av måter å bli omvendt til Gud på, ikke det? Gud syr jo ikke alle etter en lest. Heldigvis det forskjell på oss. Jeg så takknemlig at de aller fleste mennesker ikke blitt frelst på den måten jeg har blitt frelst på. Det skulle blitt kjedelige vitnemøte. Selv om jeg opplevde det på min måte, i forhold til en far som døde plutselig, og Jesus som innhentet meg inn i bevisst liv med Gud i etterkant av det der. Tenk om alle skulle oppleve det. Det jo herlig at vi hentet inn på forskjellig måte. Det jo slik vi kan berike selve frelsesbudskapet ved å si at det kan oppleves på så mange måter, men det Jesus hele veien, og det korset, og det stedfortrederen. Skepsis til andre menneskers omvendelse. Det der kunne vi sagt litt om. Jeg har det sånn også at jeg litt skeptisk når jeg ser på folks utseende. Det sånn med dere? Nå det mye bilder i folk her. Og nå tar jeg en sånn bilde i sak. Vi har hatt en mediastipendiat dette året som heter Kjetil. Han kunne godt sitte bak på benken der. For han kan godt si det mens han hører det. Han har fått for seg det der at han støtt og stadig skal gå barbeint. Vi dro til Israel i fjor høst i november. Hvem stilte en kjølig tidlig morgen på Flesland? Barbeint Kjetil. Lang frakk og barbeint. Og han har sittet altså bak og vært tekniker sånn som Nilsen driver der. Barbeint. Når det har vært litt ekstra fine samlinger og fester så har vi avtale med at da det sokker og sko, men ellers så har vi litt slingring. Og ikke nok bare med det, han har midtskill, og så har han et hår som ligger helt ned på skuldrene, helt slett. Tenk om han hadde kommet inn i ditt kristne fellesskap på din hjemplass, og ingen kjente han. Barbeint, med lang frakk, og så hår helt ned på skuldrene. Bare tenk deg situasjonen. Det er jo et stykke unna det dere ser her nå, med skjorte og rimelig bra sveis og nok så godt kortkløpp. Ja. Også det jeg har skildret. Eller, vi får være litt åpne, når det kommer disse guttene med en ring i det ene øret og en i den andre, mange av dere som er helt, dere er barnebarn, noen av dere med ringer i øra, eller med 2, 3, 4, 5 perler har noen av jentene i ett øre, eller perle i nesa. Ja, det er jo sånn. Det er klart, i alle fall får jeg litt sånn avstand til det jeg ser. Og jeg sier ikke at det er sånn kanskje det skulle være. Men jeg sier at også sånne mennesker kan være omvendt til Gud. Det er jo mer enn nese og øre det handler om. De har jo hjerte også, da. Og tro, kanskje. Og hørt evangeliet, og på sin måte kommet fra en fortid, som er annerledes enn vår, noen av de, inn i et møte med Jesus på sin måte. Og så kan vi ha den ene og den andre meningen om det ene og det andre, men det er klart bare sånne ting skaper avstand. Nå vet jeg at jeg står i fare for å bli misforstått, for noen sier at vi skulle ha slips alle. Og vi skulle vært kortklippt alle, og vi skulle vært sånn og sånn alle. Skal vi ta litt lærdom av dette avsnittet i Apostelgjerningene 9? Det finnes en usikkerhet som er farlig i det kristne fellesskapet når den skaper avstand til mennesker som vi ikke helt vet hvor er hen. Vet du hvorfor du oppfører deg annerledes i forhold til ditt barnebarn, som har en ring i øret du liker ikke, men du kan ikke få den vekk heller? Det er fordi du kjenner barnebarnet ditt og er glad i dem. På tross av ringen i øret, så våger du å være nær, for det er kjent linje. Det er naturlig at sånne ting kan skape usikkerhet når vi er usikre og ikke vant til ting. Men det finnes en usikkerhet som er farlig når den skaper avstand, og vi inntar avstand der vi egentlig ikke vet hva det handler om. Og det finnes, for å ta det andre, en skepsis til andre menneskers omvendelsesopplevelse, som er grunnet i at de er jo ikke omvendt sånn som det er vanlig her hos oss. De har jo kommet inn i det på en annen måte. Jeg har lyst til å be deg, skal vi lese videre nå i Apostelgjerningene 9 i slutten av denne timen? Hør nå. Men, står det i vers 27. Ikke alltid, men ofte i Bibelen når det står men, så betegner men en kontrast, en motsetning. Det kunne gjerne ha stått men i motsetning til. Men, står det. Vet du hva det står? Men Barnabas. Det var ikke fordi han var mer blåeid enn andre. Det var ikke fordi han var dummere enn andre. Men han hadde en evne til å se med hjertet. Og han hadde et mot til å gjøre det Jesus gjorde. Når han gikk inn i miljøer og i møte med mennesker som var annerledes. Og hvis vi tror at tollere og syndere på Jesus gikk med slips, og så ut omtrent som alle andre, så tar vi feil. For tollere og syndere, i alle fall syndere, så ut som syndere på Jesu tid. Og Jesus våget å gå nær likevel, altså. Han ble ikke skitten av det. Men han formidlet renhet inn i det. Men Barnabas, står det, hvem andre enn Barnabas, tok seg av han. Han gjorde det Jesus ville ha gjort. Og førte ham til apostlene. Vet du hva det betyr? Det betyr, det er noen skritt enkelte nyfrelste mennesker ikke kan gå alene. Det er noen skritt de trenger noen å gå sammen med for å komme videre på. En del skritt både kan og må et nyfrelst menneske ta alene. Men noen skritt trenger vi en medvandrer for å takle på en ordentlig måte. Barnabas brukte krefter. Han brukte tid. Han investerte i seg selv og sa, «La meg bli kjent med deg». Begynte å snakke med denne mannen og oppdaget jo etter hvert hva dette egentlig var. Han tok seg av ham og førte ham til apostlene. Og så han akkurat det som Jesus ville ha vært. Tolleres og synderes venn. Enda det her jo hverken en toller eller en synder. Det må være det frommeste og mest regnskårende menneske i hele Israel. Og likevel var avstand, for han var annerledes. Han fortalte dem hvordan Saulus på veien hadde sett Herren, og at Herren hadde talt til ham, og hvor frimodig han i Damaskus hadde talt i Jesu navn. Han var med og kom Saulus til hjelp i å sette ord, gi legitimitet, som det heter på fint, stå skulder ved skulder med en som ikke taklet alene. Og dette får et vidunderlig resultat. Etter dette, vers 28, etter dette, først etter bomturen inn i det kristne fellesskapet med opplevelsen av at det går ikke, så ekstra rundene med Barnabas og veien på nytt inn i fellesskapet. Etter dette gikk han inn og ut hos dem i Jerusalem, og han forkynte frimodig i Herrens navn. Det var ikke bare det at de tok imot han i fellesskapet, men de så jo denne som omvendt til Gud på en radikalt annerledes måte enn oss, et redskap Herren har utvalgt på en spesiell måte for sitt navn. De oppdaget at to minustegn i Guds matematikk blir et himmelropende pluss. Problemene i din fortid ikke minustegnene. Men problemen hvis ikke vi får kombinert minustegnene slik at det ender med pluss. Gå til Jesus med alle minusfaktorene. Gå til han med nederlagene og med de forspilte årene. Gå med det alt sammen og overlat regnskapsboka i hans hånd. Og du skal se hvordan mesteren i livsmatematikk kan forvandle en haug med minustegn og nederlagsposter og tapsposter til en kjemperessurs for seg og sin frelse og sin framtid. Men Barnabas tok seg av ham. Nå må vi ikke glemme totallet og ringen rundt totallet og streken under Barnabas. Ut forbi vers 27. Men Barnabas tok seg av ham. Jeg har lyst til å slutte denne timen på følgende måte. Ber vi om vekkelse? Gjør vi det? Eller enda mer konkret, ber du om vekkelse? Ber du om vekkelse på din hjemplass, i det kristne fellesskapet, i den forsamlingen, i den flokken der du går? Gud velsigne deg som ber. Og ikke hør på dem som sier vekkelsens tid forbi. Den ikke forbi. Be om vekkelse. Og forvent vekkelse. Og la oss så minne hverandre om. La oss så være klar over hva som trengs når vekkelsen kommer. Da trengs Barnabas. Ikke bare i entall, men i flertall. Da trenger de skilte og gjengifte noen å snakke med for å få bearbeide det livet de har levd, så de kan fungere i et kristen fellesskap med ren samvittighet og på en trygg måte i fellesskapet. Da trenger de som har tilbøyeligheter og syndevaner og sår i sitt liv av et tøft og vanskelig liv i fortiden, da trenger de hjelp av noen i et kristen fellesskap som kan ta hånd om, snakke igjennom, bearbeide, ta fram i lyset, være sjelesorger og omsorgsmennesker. Det trengs litervis av te og bøttevis av kaffe og kake og smørbrød og seine kveldstimer ofte, for det ikke nok med det vi får på et møte. Det må bearbeides, tas hånd om og tas vare på. Men det ikke alle som har syn for det. Noen gjemmer seg bak dette der. Det Gud som må gjøre det, og det Guds ord som skal gjøre det. Og så glemmer en Barnabas, omsorgens sønns velsignede viktige gjerning i møte med de nyfrelste. Lars Eritsland, bibelskolelærer i Staffelsgate i Oslo i mange år, døde for en del år siden. Han holdt et foredrag i Bodø på et rådsmøte om vekkelse. Og i dette foredraget så sier han: Det var aldri vanskelig å forklare de vekkelsene som ikke kom. De hadde vi alltid forklaringer på. Det var uenighet i forsamlingen, Per og Kari tretta, det var skjult synd hos noen kristne, det var svikt på bønnefronten, og det var det ene og det andre og det tredje. Vi hadde aldri vanskeligheter for å forklare vekkelsene som ikke kom. Men det var noe vi hadde vanskeligheter med å forklare, sier Lars Eritsland. Det var de vekkelsene som kom. Tenk at de kom. På tross av uenighet, og på tross av svikt på bønnefronten, og på tross av det ene og på tross av det andre, så kom vekkelsen, og vi kunne ikke forklare den. Jo, vi har alltid noen forsøk på å forklare. Om noen bønnelister hos ei eldre kone, og en bønneaksjon som var gått foran i 1 og 2 år. Og jeg skal ikke si noen ting nå om at det ikke er viktig. På mange måter kan det tilrettelegge både hos oss og jeg bygd for Guds gode gjerning. Men først og sist er vekkelse et loddrett under. Det kan ikke forklares. Hvorfor kommer det vekkelse en plass hvor de ber, men en annen plass hvor de har bedt like mye, kommer ikke vekkelsen? Vi kan ikke forklare vekkelse. La oss be om den. La oss forvente den. Men la oss aldri prøve å forklare den. La oss forvente den og forberede den. Ikke minst i dette å be Barnabas sitt sinnelag fram imellom oss. Omsorgens uunnværlige sinnelag. Far i himmelen, vi ber om at dette sinn som var i deg kunne vinne skikkelse i oss. Vi ber her om visdom og hjelp til å bære hverandres byrder. Og ikke minst, dra omsorg, Herre, for de nye på veien. Det er noen også på dette bibelkurset som er nye som kristne. Gi oss Barnabas sin omsorg og omtanke. Gi oss Barnabas sin oppmerksomhet. At vi gjør det noe enklere for dem enn det ellers hadde blitt. Å finne trygghet og glede i det kristne fellesskapet. Jesus, velsign fortsatt kveldsmøtet vårt. Tenk om det kunne bli overgang fra døden til livet. For en eller noen. Amen.